Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: независните кандидати, за разлика од партиските, имат мали шанси за победа на локалните избори. Во предизборијето и власт и опозицијата предлагаат закони за добро на граѓаните, но дали има пари за се? Во Битола на денот на изборите ќе се гласа и на референдум за мигрантски кампови. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Минимални шанси за победа на локалните избори ќе имаат независните кандидати за градоначалници против партиските, иако при изборот на општинските раководства поважен е човекот и неговата програма отколку партијата, велат политичките аналитичари. Сепак додава дека преку независни советнички листи полесно може да се избори влез во општинските совети, од каде што може да се влијае на локалните политики. Истече рокот за собирање потписи за независните кандидати. Партиите доправа ќе поднесуваат кандидатури. Прилог на Владимир Калински.
Политичките партии во Македонија традиционално имаат воспоставено добра организацијска и лоби структура која им носи одреден број на гласови и затоа за предстојните локални избори независните кандидати за градоначалници ќе имаат мали шанси против партиските, вели политикологот Митко Гаджовски од Факултетот за обштествени науки. Поголеми шанси ќе имаат независните кандидати за советници, истакнува тој. Рокот за собирање потписи на независните кандидати истече на 4 септември. Со оглед на досегашното искуство во земјава, Гаджовски е состав дека на овие локални избори не може да се очекува поинаква слика во однос на минатите и дека партиските кандидати ќе станат градоначалници во општините.
Бројот на оние кои што би се кандидирале како независни и би освоиле некоја општина би го сведел на минимум, односно мислам дека би станувало збор евентуално за еден кандидат кој што е независен да може да стане градоначалник или максимум двајца. Секако дека станува збор за локални избори каде што генерално ќе се одлучува за личноста, за кандидатот, за понуда за која што би ја дал тој, меѓутоа имајќи ја во преди традицијата во Република Македонија, сметам дека нема да има некои поголеми промени за разлика од претходните локални избори.
Вели Гаджовски. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу ја потенцира различната ситуација кај кандидатите за градоначалници и советници во на шансите против партиските кандидати. Тој подсетува на искуствата во минатото во земјава, кога независни кандидати освојувале и победи.
Не заборавам, јас нема независен кандидат за градоначалник на Скопје, кој успешно ја реализирал кампањата. Од друга страна, има еден тренд и кај нашите соседи во целиот Балкан, дека независните кандидати се зајакнуваат и шансите им се одобрува. Тоа е рефлексија и на незадоволството, нели, на граѓаните со целиот политички сетап како се одвива, а недовербата кон политичките партии, а во секој случај локалните избори ставаат најголема можност тоа и да се ефектуира. Така да ја не би ги исклучил независните кандидати потполно од целата приказна, но во секој случај ко бројки политичките партии се секако тие кои ќе ги понесат и победите.
Вели Муслиу, тој истакнува дека изборниот модел во Македонија е таков што независните кандидати на парламентарните избори немаат никакви шанси против партиските, додека кандидатите за градоначалници и советници имаат поголем пристап. Гаджовски коментира дека според изборниот модел во земјава, помалите политички партии и независни листи за пратеници имаат многу мали шанси да влезат во собранието на парламентарните избори, но и тоа потенцира големата разлика меѓу парламентарните и локалните избори.
Тука имаме и листи на советници, тука на независните кандидати би им дал поголеми шанси, значи во советите на општините, за во трката за избор на градоначалник.
Вели Гаджовски, локалните избори во Македонија ќе се одржат на 15 октомври.
Слободна Европа.
Следете
на Facebook, Twitter и YouTube.
И власта, и опозицијата предлагаат закони кои одат во корист на разни категории граѓани, се со цел да им се додворат во пресрет на локалните избори. Зголемување на минимална плата, нов закон за стечеси, укинување на радиодифузната такса и така натаму. Економистите велат дека треба да се биде внимателен со државната каса, особено ако се има предвид нивото на задолженост. Анализа на Марија Тумановска.
За домашните експерти со пакетот закони по скратена постапка и власта и опозицијата и се додворуваат на одредена категорија граѓани во пресрет на локалните избори. Нема сомневање дека предложените законски измени во насока на зголемување на минималната плата, обештетување на стечајците, укинување на радиодифузната такса, зголемување на платата на административците за 5% и слично, се популистички мерки со кои се придобиваат симпатиите на голем број гласачи, вели поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Сепак, според него, предвидените трошења нема да влијаат на нарушување на финансиската кондиција на државната каса и нема да предизвикаат нарушување на макроекономските параметри.
Така да не ќе биде проблем за власта, за ова влада, да ги поднесе овие додатни трошеци. А и како што ви најавуваат и презенат некои мерки во област на укинување на одделни досегашни продолживања, така да тие ќе се компензира се тоа, и јас не мислам дека ќе има последици и потреба заради овие причини да дојде до дополнителни задолживања во земјата или во странство.
Професорот Зоран Ивановски пак смета дека сите законски измени поединечно ќе имаат буџетски импликации, особено ако се има предвид вели нивото на задолженоста и јавниот долг во земјава.
Имајќи во предвид дека амбицијата е на позицијата во момент да ја зголеми минималната плата, се со цел да ја стимулира приватната потрошувачка, со тоа и да генерира економски раст, можно е да се очекуваат позитивни финансиски резултати. Од друга страна, зголемувањето на платите на јавната администрација може да генерираат инфлационни тенденции, имајќи во предвид дека немаме и пораст на продуктивноста во тој сектор.
Токму затоа Ивановски сугерира дека секој предлагач на одредена законска измена предходно треба да обезбеди доказ и гаранции, оти предложените мерки нема да имаат контраефект на монетарната стабилност. И според него пакетот закони кои собранието треба да ги донесе по скратена постапка се политички маркетинг и се наменети за краткорочно задоволување на потребите на гласачите во пресрет на изборите. Од владеачката СДСМ тврдат дека законите ги предложиле откако биле обезбедени средства со ребалансот на буџетот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
ВМРО ДПМН во Битола, кои се локална власт, инсистираат референдумот против мигрантски кампови да се одржи заедно со локалните избори закажани на 15. октомври. Локалната опозиција, предводена од СДСМ, пак смета дека со измислената тема за мигрантите, ВМРО ДПМН сака да го пренасочи вниманието на јавноста од криминалот и од неисполнетите ветувања. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Владеачкото мнозинство предводено од ВМРО-ДПМН е во Битолскиот совет изгласа одржување на референдум за или против населување и интеграција на бегалци мигранти на територијата на општина Битола. Референдумот ќе се одржи на 15 октомври, за кога се закажани локалните избори. Ова предизвика жестока дискусија, опозицијата обвини дека локалната власт темата ја користи како политички предизборен маркетинг за освојување на гласови.
Единствената ваша желба е да го оттргнете вниманието од вистинските проблеми кои ги има општина Битола. Сакате до 15 октомври да не зборуваме за рамилокот, да не зборуваме за транспортерот, за неисполнетите ветувања, да не зборуваме за стадионот, за спортската сала, за уличите, за загадениот воздух. Вие сакате да зборувате за тема која самите си ја измислите. Зошто, ве прашувам јавно, да не направиме референдум на 15 ноември? Во тој месец дена ќе дојат многу бегалци. Па ќе ги сместиме, па ќе да ги враќаме?
Изјави Валентин Груевски, советник од ЛДП. Од локалната опозиција изјавија дека не се против референдум, но не на денот на престојните избори.
Единствено дискутабилна е датата. Референдум поддршуваме, апсолутно не сме против референдум, меѓутоа ќе побараме датата да биде променета. Пред или потоа, како сакаат, ние не бегаме од тоа, меѓутоа ќе бараме датата да биде променета и тогаш целосно ќе го поддржиме референдум.
Изјави Наташа Петровска, координатор на советниците од СДСМ. Председателката на Советот Силвана Ангелевска, која од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, не гледа ништо спорно доколку референдумот се одржи на ист ден со локалните избори. Таа вели дека е неприфатливо поместување за подоцна.
Откако ќе се донесе одлуката, таа стапува на сила во моментот кој ќе се објави во службен гласник и од тој момент има 25 до 40 дена да се справи. Значи не сме да биде ни помалку од 25, меѓутоа ни повеќе од 40 дена. Значи нема никаква манипулација во врска со датумот, ќе се даде како предлог до Државната изборна комисија. Државната изборна комисија е таа што ќе процени дали е тоа возможно првен технички да се изведе. Никаде ни не сретнавме дека е надвор од законот да во ист момент кога ќе се држат локални избори, може да се држат и референдум, тоа би значило сигурно и од економски аспект заштеда на пари на граѓаните.
Рече Ангелевска. Од локалното мнозинство изјавија дека референдумот е по иницијатива на граѓанското здружение Будење, кое достави 4000 подписи и дека нема никаква врска со ВМРО-ДПМН како политичка партија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 5 до 29 септември во Чифте Амам, во Националната галерија на Македонија, ќе се одржи изложба на уметничка фотографија на Мимоза Велију, фотографка и кураторка, која долги години живе и работи во Берлин, а изложувала и во Њујорк, Минхен, Виена, Тирана и Приштина. Повеќе од прилогот на Љупче Јолевски.
Мимоза со својот апарат прави уникатни фотографии кои по својот стил бараат време убаво да се погледнат. Таа ја зачувала посебноста на нејзината уметност во создавањето на тој вид на експресионизам кој со или без интенција те носи кон името на авторката. Ова во својот осврт за творештвото на Мимоза Велију ќе го забележи Елса Демо, новинарка во албанската редакција на информативниот сервис ABC News. Шкелзен Маличи, косовски филозоф, политички аналитичар и уметнички критичар, во текстот за изложбата на фотографката меѓу другото тоа ќе напише. Спорот на личниот идентитет можно е да се спореди со тој на Икар или пак на Исус, но Мимоза го доловува токму најнепосредниот момент, најдуалниот, најхипотетичен, најотворен, тргнувајќи од родната сензибилизација на жената, која во поголемиот дел од овие фотографии ја отелотворува тензијата на распнување на една димензија која за секогаш останува мистична. А тиранскиот графичар и универзитетски професор Шпен Бенгу завели усмета дека таа и пркоси на технологијата, дека постојат многу уметници чии фотографии се дело на моќта на технологијата, но дека фотографиите на Мимоза извираат од душата. Од своја страна пак уметницата, говорејќи за своите пориви, знае да каже дека преку фотографијата сака да ги прикаже човековите духовни хоризонти, човековата перцепција и животот во општеството.
Преку фотографијата сакам да ги прикажам човековите духовни хоризонти, човековата перцепција и живот во општеството. Затоа сите мои дела се различни и секоја фотографија е приказна сама за себе.
Вели таа, родена 1979 година во Република Македонија, Мимоза Велију е фотографка и кураторка која деценија и половина живее и твори во Берлин. Преку студиото и незината галерија Джемин, таа во заеднички концепт ги поврзува комерцијалните и уметничките фотографии. Освен во германската уметничка метропола, Мимоза со успех се има представувани во Виена, Њујорк, Минхен, Тирана, Тетово, Приштина, а во 2008 година е добитник на првата награда за уметничка фотографија од Националната галерија на Косово.
Пред 15 години јас заминав за Германија да студирам. Предходната страст ми беше поезијата. Барајќи начин за да се изразам на полето на уметноста, барав медиум преку кој без спорови ќе можам да ги представам моите уметнички размислувања. Така фотографијата стана мојот предизвик.
Појаснува Мимоза. За неја е интересно и тоа што подеднакво е успешна и како кураторка, та затоа не чуди кога истакнува дека во периодов што следува, малку повеќе ќе му се посвети на еден таков проект кој можеби за малку ќе ја одвои од фотографијата. Станува збор за изложбата на нејзината колешка и фотографка од Берлин Јулија Румље, што е планирано да ѝ биде представен на тамошната културна јавност на крајот на септември.
Работејќи како куратор со интернационални уметници, помалку време имам за мојата уметност, но ова е период на акумулација на идеи за моите идни концепти.
Истакнува Велију. Таа во Чифта Амам во Националната галерија на Македонија од 5 до 29 септември се представува со 30 фотографии во рамките на својата постановка, едноставно насловено како уметничка фотографија. Со истиот концепт има намера да го предизвика вниманието на љубителите на фотографијата во Тирана и во Приштина, па не е исклучено со три последователни изложби да го заокружи сопственото уметничко патешествие во земјите од регионов.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.